Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Pentru astăzi dorim să continuăm ceea ce am început data trecută, și anume dorim să dezvoltăm, să continuăm studiul despre copiii noștri, să vorbim despre copiii noștri, să vedem acele metode, acele practici pentru o educare bună acestor vlăstare pe care Dumnezeu le-a așezat în casele noastre, pe aceste daruri pe care Dumnezeu ni le-a oferit pentru bucuria noastră și, de ce nu, pentru sprijinul nostru atunci când vom ajunge la o vârstă mai a înțelepciunii, ca să nu spun altceva. Doresc să încep emisiunea de astăzi cu textul din Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Și aș adăuga și textul din Efeseni, capitolul 6, versetul 1. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Iar versetul 3 adaugă, ca să fiți fericiți și să trăiți multă vreme pe pământ. De fapt, aceste două versete fac referire și la porunca a cincea, care ne spune să cinstești pe părinții tăi, pe tatăl tău și pe mama ta, ca să ți se lungească zilele în țara pe care Dumnezeu ți-o oferă ca moștenire. Deci este o poruncă însoțită de o binecuvântare. Această binecuvântare este bazată pe promisiunile lui Dumnezeu mai mult decât pe promisiunile noastre ale oamenilor. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament, departamentul de tineret la Conferința Moldova. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur să fiți împreună cu noi la această emisiune specială, deoarece, ca și pastor al Bisericii Adventiste de ziua șapte, dar conform chemării pe care Dumnezeu v-a adresat-o, să lucrați cu copiii bisericii, cu tinerii bisericii, aveți atât de multă experiență și în același timp și o responsabilitate deosebită pentru acest departament. Domnule pastor, vreau să introduc emisiunea printr-o întrebare sau printr-o diferență pe care noi câteodată o facem în mintea noastră, dar nu întotdeauna este foarte corectă. Vorbim despre copil cu minte sau vorbim despre copil obraznic? Ce înseamnă cu minte în ziua de astăzi? Cu minte în ziua de astăzi înseamnă să nu te joci prea mult cu tableta? Cum este în ziua de astăzi? Ce înseamnă să fii copil cu minte sau să fii copil obraznic?
Acum depinde pe cine întrebăm. Dacă întrebăm, cum a întrebat soția mea la grădiniță, o mămică, soția mea este educatoare și într-o zi a venit la grădiniță o mămică și a întrebat cum a fost copilul astăzi. A fost cu minte sau a fost obraznic? Acum nu o să vă spun cum a fost copilul, dar o să vă spun faptul că părintele se aștepta la un anumit răspuns. Întotdeauna părinții acceptă cu greu faptul că sunt probleme de comportament în comportamentul copiilor lor și că sunt percepuți ca fiind obraznici. Cert este că în ziua aia copilul nu fusese neapărat cu minte, nu fusese nici obraznic, fusese copil, acesta este răspunsul. Însă de ce depinde pe cine întrebăm? Pentru că sunt părinți care de dragul liniștii, de dragul de a avea timp pentru propriile probleme și situații pe care trebuie să le rezolve, sunt mai dispuși să le ofere copiilor, nu știu, tableta de care vorbeam sau pur și simplu ocazia de a viziona un program la televizor pentru a fi cu minte. Și întâmplarea face ca acel copil despre care vorbeam anterior să fi petrecut zilnic cel puțin 6 ore în fața televizorului. Sigur, acasă copilul era cu minte pentru că era interesat de ceea ce vedea, dar la grădiniță, când nu mai avea interacțiunea cu ecranul, începeau problemele. Și lucrul ăsta se întâmplă uneori fără să ne dăm seama, pentru că încetul cu încetul tehnologia ne-a invadat viața, nu mai avem niciun fel de intimitate. Oarecum, într-o anumită măsură, fiecare dintre noi suntem, și știu ce spun, mă refer și la mine aici, fiecare dintre noi suntem într-o oarecare măsură dependenți de tehnologie. Acea formă a dependenței care nu creează sau nu produce consecințe grave, dar care ne modifică cel puțin modul în care relaționăm, modul în care socializăm. Nimeni nu poate să nege, cel puțin astăzi, influența pe care tehnologia o are asupra omului modern și cu atât mai puțin nimeni n-ar trebui să nege influența pe care o are tehnologia asupra copiilor noștri.
Domnule pastor, ceea ce spuneți este deosebit de alarmant. Dacă tehnologia ne afectează în mod negativ pe fiecare dintre noi, trebuie să vă întreb, cum acționează tehnologia asupra noastră și asupra copiilor noștri? Pentru că dacă ne uităm asupra câtorva studii, chiar vedem că suntem cumva dependenți de tehnologie, dar poți să fii dependent spre bine, să o poți folosi spre bine sau poți să o folosești rău. M-a uimit când ați spus că acel copil chiar petrecea mult timp în fața unui ecran.
Este o contradicție aici, este un paradox. Nu putem spune că efectele tehnologiei sunt negative. Putem să spunem doar că noi suntem cei care determinăm ce fel de efect are asupra noastră. Pentru că ea este creată în așa fel încât să aibă beneficii, să aducă beneficii. Vedeți posibilitățile de comunicare, inclusiv faptul că avem ascultători care ne urmăresc acum. Toate aceste lucruri sunt mijlocite de invenții pe care omul le-a produs și care i-au ușurat viața. Dar atunci când nu mai deținem noi controlul asupra acestor aparate, asupra acestor ecrane, când încetul cu încetul simțim nevoia de a le verifica periodic, de a le urmări periodic, din ce în ce mai frecvent, atunci apare o problemă. Și probabil că ar fi util să înțelegem și să acceptăm faptul că avem nevoie de o discuție pe tema aceasta, pentru că încetul cu încetul, v-am spus, este concluzia la care ajung cercetătorii. Comportamentul social al omului modern și în mod special al tinerei generații s-a modificat deja. Nu este vorba despre ce se va întâmpla de acum înainte, ci faptul că deja acest comportament de socializare al copiilor noștri deja este altul decât cel pe care l-am avut noi la vârsta lor.
Domnule pastor, influențează treaba aceasta modul cum se dezvoltă un copil, modul în care creierul copilului respectiv se dezvoltă? Mă gândesc că, într-un anumit sens, ceea ce noi privim devine un fel de hrană pentru noi. Suntem formați de ceea ce încercăm să înțelegem sau ceea ce nu putem să înțelegem, dar cumva ne hrănim din aceste izvoare, fie că citim, fie că privim un serial sau un documentar. Cum poate fi hrănit creierul astfel încât să se dezvolte normal, să aibă un comportament frumos copilul respectiv? Frumos, vorbeam de copilul cu minte.
Da, da, da.
Și depinde ce înțelegem prin copil cu minte, dar ne gândim la un comportament creștin și demn de societate, conform unor legi, conform unor stabile, unor pravile pe care le adoptăm într-un anumit timp într-o societate ca fiind norme de conduită. Cum hrănim creierul, vă rog?
Pentru creier, hrana sunt stimulii pe care acesta îi primește. Vedeți, faptul că noi privim, vedem, auzim, toate aceste simțuri pe care le exercităm se transformă în stimul pentru creier, pe care creierul îi interpretează într-un anumit fel și reacționează într-un anumit fel. De aceea este important, foarte important pentru copii ce văd, ce fac. Ei sunt, cel puțin la primii ani de viață, mă refer acum, ei învață prin exercițiu, prin experimentare, prin implicare. Întotdeauna jocul a ocupat un loc important în experiențele de învățare ale copiilor. Dacă nu te joci cu copilul, dacă doar îi povestești, doar îi explici, doar îi expui o anumită problemă, nu o va înțelege. Decât atunci când începi să demonstrezi, când începi să arăți, să te joci cu el. Acești stimuli sunt hrana pe care o folosește creierul nostru. De ce de multe ori educatorii care au cel mai mult succes și profesorii de succes sunt cei care caută să facă cât mai accesibilă informația prin demonstrații, prin experimente, prin ilustrații, pentru că toate aceste aspecte nu fac altceva decât să provoace creierul să înțeleagă aceste analogii.
Când vorbim despre hrana minții, vorbim de altfel și despre hrana sufletului. Vorbim despre acea identitate care se cheamă această minunăție a creației, corpul omenesc. Și cred că există o interdependență între comportamentul unui copil și modul în care copilul respectiv este hrănit din punct de vedere spiritual, să folosim acest termen. Și anume, faptul că un copil poate să fie hrănit cu niște lucruri frumoase sau copilul poate să fie hrănit doar cu desene animate, care din păcate în ultimul timp au o amprentă teribilă doar de supranatural. În direcția aceasta, vreau să vă întreb, cum putem adapta tehnologia sau hrana respectivă în funcție de vârstă? Cam la ce vârstă încep copiii să înțeleagă o anumită realitate a maturității? Ce îi vei oferi în primii ani de viață? Ce îi oferi unui tânăr? Și apoi tânărul respectiv înțelege lucrurile mai profund decât un copil. Cum adaptăm un pic tehnologia în funcție de vârstă?
Da, s-ar putea ca ceea ce spun acum să nu fie pe placul unora dintre ascultători, dar am verificat un anumit proces care are loc la vârsta la care copilul începe să înțeleagă lumea din jurul lui. Vedeți, copiii nu fac diferența între realitate și virtual. Ei, dacă văd un desen animat în care, nu știu, sunt roboți care se transformă, care zboară, ei nu au de unde să știe că acele lucruri nu există. Pentru că, încă o dată spun, nu știu să facă diferența, nu au ajuns la vârsta la care să înțeleagă ce este real, ce este fantastic, ce este virtual. Prin urmare, atunci când ei ies din casă și încep să se joace în parc sau traversează strada, pur și simplu se uită în jur și încep să aștepte să vadă când vor apărea acele creaturi pe care le-au văzut în programul vizionat. Asta nu pentru că este o dovadă de naivitate, ci pur și simplu pentru că lipsește înțelegerea sau diferența dintre realitate și ficțiune în mintea lor. Ori dacă, așa cum întrebați, de la ce vârstă să aibă acces la tehnologie? Ei bine, nici nu ne mai punem problema asta pentru că mamele foarte ocupate, părinții care au foarte multă treabă, sunt dispuși să-l lase pe copil în fața televizorului și atunci rezolvă această problemă de la vârste foarte fragede. Dar este destul de dificil, destul de greu să-l faci pe copil să înțeleagă faptul că acele evenimente, acele lucruri pe care le-a văzut, nu doar într-un program de desene animate, într-o ecranizare, într-o dramatizare, de exemplu, nu au avut loc sau nu s-au întâmplat. Și atunci, ce putem face? Răspunsul, la fel, nu o să mulțumească foarte multă lume, are de-a face cu timpul, pentru că trebuie să sacrificăm timp și să stăm alături de copiii noștri, cel puțin în primii ani, să vedem împreună cu ei, să vizualizăm acele programe împreună cu ei, dacă chiar vrem să le dăm acces la aceste programe. Pentru că ei să poată avea șansa să întrebe, este real, s-a întâmplat, există, cum este, de unde vine, ce s-a întâmplat aici. Și atunci să pot să-i explic copilului, așa cum m-am trezit și eu cu întrebări foarte, foarte ciudate și foarte simple până la urmă, pe care nici măcar nu m-am gândit că și le-ar putea pune. Și așa am realizat nevoia aceasta de a răspunde la întrebări în timp ce vizionează un program. Pentru că întrebările au darul de a ajuta pe copil să înțeleagă că aceea este o lume virtuală. Este o lume în care el nu va putea trăi niciodată. Este o lume în care de multe ori există doar vise, doar iluzii, doar întâmplări fantastice, chiar și cele care au de-a face cu întâmplări reale, da? Ecranizări ale unor fapte reale. Toate lucrurile acelea, copilul trebuie să înțeleagă că nu au avut loc pur și simplu așa cum le văd ei. Acolo sunt niște actori, sunt niște costume, sunt niște camere care filmează. Tot acest scenariu trebuie foarte bine explicat copilului pentru că el va trăi cu impresia pe care o produce și să știți că impresia este puternică. Impresia unui program vizionat are de-a face nu doar cu privirea, doar cu ochii copilului, are de-a face, așa cum spuneam, cu creierul, pentru că este un stimul pentru creier. Și dacă lângă imagine punem și sunet, dacă lângă sunet punem și emoție, dacă povestea de acolo este emoționantă și dacă pe lângă emoție sunt și alte conexiuni care se fac, copilul va trăi, sau privitorul, nu ne referim aici doar la copii, pe ei avem în discuție pentru că sunt cei mai vulnerabili, dar în general privitorul va fi copleșit de mulțimea stimulilor care îi bombardează creierul și va fi destul de dificil să îi transmiți privitorului faptul că acel lucru nu este real, nu este decât o închipuire.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Vreau să subliniez aici un gând și anume, bunul Dumnezeu să ierte pe toți aceia care, cu știință sau fără știință, pentru a liniști un pic copilul, în mod direct sau indirect, i-au făcut dependențe de tehnologie. I-au lăsat la îndemâna ecranului. Dar mulțumim bunului Dumnezeu că această mașinărie, corpul sau mintea noastră, poate fi hrănită și cu lucruri pozitive, care să aducă fericire în viață. E timpul aici să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Și unde aș fi, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zi de zi. Îmi știe inima, știe teama mea, știe dorul nerostit și plânsul tainuit. O, cât doresc prezența sa, foia lui e pacea mea. Tot ce-mi spune știu că-i bine și-l voi asculta.
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre copiii noștri, despre aceste daruri speciale pe care Dumnezeu le-a așezat pe brațele noastre, în casele noastre, și mulțumim Bunului Dumnezeu că ne face responsabil față de creșterea lor, față de educarea lor. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cristea Dorin, pastor în Biserica Adventistă de Ziua Șaptea, director de departament la Departamentul de Tineret al Conferinței Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș vrea să intru cu o imagine. Am văzut odată pe o imagine doi domni, primul citea dintr-o carte, iar asupra minții lui era așa puncte, puncte, bulinuțe, bulinuțe și un balon mare cu tot felul de imagini, care mai colorate, care mai vii. Un al doilea domn stătea spate în spate cu primul, tot așa pe un fotoliu, de la mintea lui sau deasupra capului lui erau bulinuțe, punct, 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 și un balon mare, alb total. Iar în față era un televizor foarte viu colorat, cu foarte multe imagini, foarte multe scene, ceva acțiune acolo, probabil foarte interesantă. Vreau să vă întreb, care sunt efectele negative determinate de privirea ecranului? În loc să gândești cu mintea ta ceva care citești într-o carte sau ceva care te-a atras, efectiv privești la ecran. Întrebarea un pic mai profundă. Ce depinde mai mult, conținutul sau forma în care primești conținutul respectiv?
Da. Faptul că Dumnezeu ne-a dat o capacitate extraordinară de a ne imagina lucruri nu este deloc de neglijat. Mare parte din ceea ce vedem în jurul nostru este produsul imaginației unor oameni. Cultura și civilizația de-a lungul secolelor s-a dezvoltat pe baza punerii la lucru acestei imaginații. Atunci când citești o carte, pornind de la exemplu pe care l-ați dat, ești liber să-ți imaginezi acțiunea în 1000 de feluri. Atâtea variante pot exista, atâtea posibilități de a-ți imagina acele scene. În momentul în care vezi aceeași acțiune ilustrată de imaginația altcuiva pe un ecran, ești limitat. Nu mai poți să vezi altceva decât vezi. Nu mai poți să înțelegi altceva decât ceea ce deja ai înțeles interpretând imaginea respectivă. Acel ecran are o ramă, are un cadru. Dincolo de acel cadru, tu nu poți să mai vezi lucruri. Ceea ce nu este valabil în cazul lecturii. În cazul lecturii, ești liber să-ți imaginezi ceea ce dorești. Forma sau conținutul? Da, întrebarea este legată de preferința pe care unii părinți o au de a alege programe constructive pentru copiilor, punând întrebarea aceasta, ce contează faptul că stă în fața unui ecran? Important este ceea ce vede acolo, să fie ceva, să fie un program interesant. Este și aici un pericol. De ce? Pentru că, vedeți, modul în care Dumnezeu ne-a creat are de-a face cu niște procese fiziologice, naturale. Modul în care noi interpretăm imaginea, da? Privim. Nu este niciun fel identic cu privirea unui ecran. De ce? Pentru că în momentul în care privim un ecran, de fapt este o lumină care iese dintr-un obiect. În general, când privim obiectele din jurul nostru, este vorba de lumina care cade pe ele și le dă formă, le dă culoare. Atunci însă când imaginea vine de undeva, iese dintr-un ecran, ea are și culoare, are și lumina ei proprie și forma ei proprie, lucruri pe care creierul nu a fost creat să le vadă așa. Și pe care le interpretează înțelegându-le doar printr-un efort fantastic pe care îl face. Așa se face că cercetătorii au descoperit, în momentul în care cineva privește un ecran, creierul lui intră într-o reacție, are o reacție de apărare, încearcă să vadă de ce este sub asediu acelor imagini, să se protejeze. În momentul în care toate aceste imagini bombardează creierul, creierul intră în ceea ce se numește atenție orientată. El nu mai poate fi sensibil la stimuli din afara ramei ecranului sau își diminuează foarte, foarte mult capacitatea de atenție, pentru că ceea ce îl interesează este să facă față informației care iese de acolo. Culorile respective, mai ales dacă tranzițiile sunt foarte, foarte rapide, dacă personajele se mișcă foarte, foarte rapid, dacă sunt variații și schimbări ale culorilor, ale luminii, toate aceste lucruri au un impact foarte mare asupra creierului și atunci creierul nu mai poate fi atent la ceea ce se întâmplă în jurul lui. Efectele acestei atenții orientate sunt dramatice. Scade capacitatea de concentrare la lectură, capacitatea de a înțelege și efortul depus atunci când citești ceva este mult mai mare dacă tu ești obișnuit mai mult să privești o acțiune care se desfășoară, pornind de la un ecran. Toate aceste lucruri ne fac să înțelegem nevoia de a ne alege foarte, foarte atent nu doar conținutul pe care îl vizionăm, ci și cât de mult timp petrecem noi și mai ales copiii noștri în fața acestor ecrane. Pentru că nu este vorba, încă o dată, doar de a pune la îndoială calitatea programului, dacă este bun sau rău, dacă este constructiv sau nu, ci este vorba în general despre lumina care produce imagini într-un mod nenatural. Ochiul nostru nu a fost creat să privească monitoare, să privească ecrane, să privească dispozitive din acestea care emită această lumină albăstruie sub diferite forme, ci a fost creat să privească în jur, să vadă, să-și întoarcă, nu știu, privirea de la un obiect la altul, tranziția să nu fie bruscă. Noi, practic, atunci când deschidem ochii, nu vedem scene prindându-se prin fața ochilor, ci noi înșine depunem un efort, privim către anumite obiecte. De ce dau toate aceste detalii? Pentru că dacă noi, adulții, am început să ne obișnuim cu acest fel de gestionare a informației privitoare la ceea ce vedem pe ecranele televizoarelor sau ale telefoanelor, e bine, copiii nu știu să facă această diferență, nu pot să facă această diferență și creierul lor este cu atât mai fragil, cu atât mai slăbit și mai puțin pregătit să facă față unui asemenea asediu de informație. De aceea, întrebarea era de la ce vârstă putem să le oferim copiilor acces la tehnologie. E bine, cred că trebuie păstrat un echilibru atât între utilitatea pe care aceste dispozitive o au, dar în același timp trebuie să fim conștienți și cu privire la pericolele pe care le reprezintă, mai ales pentru copiii foarte mici. Noi suntem foarte încântați când vedem că se descurcă, înțeleg meniul unor telefoane sau, știu, a unor tablete și ne bucurăm cât de deștepți sunt copiii noștri, dar de fapt acolo este o mare problemă. Ochiul acelor copii, imaginația lor, capacitatea de orientare vor fi, din nefericire, iremediabil afectate.
Este uimitor cum tehnologia își pune amprenta peste viața noastră, pe fiecare dintre noi. Am o întrebare în suflet, domnule pastor, de ce atunci când privești la un ecran nu poți comunica în mod normal? Te uiți la om, se uită omul la tine, se uită soția la soț, se uită soțul la soție, se uită părinții la copii, se uită copilul la părinte câteodată și nu te mai înțelegi cu el. Parcă îl vezi prin ceață sau parcă privește la tine prin ceață sau așa, printr-o sticlă. De departe, ce se întâmplă de nu poți comunica normal atunci când privești la un ecran?
Această reacție orientată a creierului este un răspuns biologic de orientare la un stimul nou și mai ales dacă acest stimul se manifestă brusc. Aceste prim planuri care se schimbă foarte rapid, schimbările de plan, de cadru, toate, să zicem, efectele vizuale au efectul ăsta. Marea parte a efectelor speciale sunt percepute ca un potențial pericol. Bătăile inimii își modifică ritmul pentru o durată de la 4 la 6 secunde. Schimbările bruște de pe micul ecran au acest efect. În același timp, dacă pe ecran apare un alt stimul, un efect special, atunci se obține un răspuns orientat și mai mare, permanent. În felul acesta este foarte dificil să capteze atenția celui care deja are aceste simptome. Suntem obișnuiți să comunicăm în mod direct cu semenii noștri, cu copiii noștri, dar iată că prin efectele pe care le are vizionarea, în mod special a televizorului, suntem privați, practic ni se amputează anumite capacități de orientare și de comunicare cu cei din jurul nostru. Apar probleme de atenție ulterior, dar acesta este un alt aspect.
De multe ori mi s-a răspuns, nu, domnule pastor, nu, domnule Lupu, de fapt aceste tehnici de comunicare dezvoltă un mijloc de socializare. De fapt, toată această tehnologie ne ajută să socializăm. Întreb, oare este chiar așa sau ne înstrăinează mai mult unii de alții și ne înstrăinează mai mult și de noi înșine și cel mai mult ne înstrăinează de Dumnezeu? Este într-adevăr social media un mijloc de socializare?
Da, el a fost gândit așa și în mare parte are un asemenea profil. Cu toate acestea vom fi surprinși să constatăm și să vedem faptul că sub pretextul socializării online, socializării pe internet, de fapt efectul este acela al înstrăinării unii de ceilalți. Ne place foarte mult să fim apreciați, observați că aceasta este principala nevoie pe care o avem atunci când folosim rețelele sociale, să primim un like, să primim un comentariu, să fim în atenția prietenilor noștri. Și spun prieteni în ghilimele pentru că de multe ori sunt persoane pe care nu le cunoaștem. Iată că de multe ori efectele social media sunt mai degrabă negative decât pozitive. Dimpotrivă, cercetătorii au constatat faptul că cei care folosesc intensiv și ajung să fie dependenți de această formă de socializare, de fapt se înstrăinează tot mai mult de cei din jurul lor.
Biblia ne spune, păstrează-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. După cum spuneam și la începutul emisiunii, depinde cu ce hrănești creierul și depinde foarte mult cu ce hrănești inima. Și mai mult, probabil că și modul în care ați hrăni sufletul, creierul și inima, își pun amprenta pe viața religioasă și chiar socială a omului respectiv, a tânărului respectiv. Trist, dar adevărat că aceste mijloace de comunicare în masă, social media, aceste tehnologii de comunicare, în loc să ne apropie mai mult unii de alții, ne înstrăinează și câteodată crezi că discuți cu o persoană, dar de fapt discuți cu circuitele electronice. Credeți că aceste mijloace de comunicare în masă, în loc să ne apropie unii de alții, ne înstrăinează tot mai mult de noi înșine, de semenii noștri și de Dumnezeu?
Da, este inevitabil, așa se întâmplă. Știți, s-a constatat că, în general, cei care intră pe internet și caută socializarea virtuală, să spunem așa, de fapt nu fac altceva decât să urmărească viața semenilor lor, să vadă ce mai fac alții. Este un fel de rafinare a bârfei, dacă vreți. Urmăresc conținutul postat de alți utilizatori fără a avea neapărat un scop în acest proces. Pur și simplu este foarte interesant să vezi ce a mai făcut X, ce a mai făcut Y, care este preocuparea colegului de școală, și este un fenomen interesant. Atunci când intri pe Facebook, de exemplu, și cauți să vezi informațiile care au mai apărut, like-ul pe care tu îl dai, aprecierea pe care tu o dai cuiva, persoana respectivă interpretează acel like drept o apreciere pentru sine, neștiind de fapt faptul că tu nu ai niciun fel de treabă în momentul respectiv, ai un puțin timp liber și te uiți prin paginile multor utilizatori și dai like tuturor persoanelor. De fapt, nu este niciun fel de apreciere reală față de ceea ce acea persoană a postat. Este o falsă apreciere, este o iluzie și de multe ori această iluzie ne minte frumos, pentru că noi avem nevoie de apreciere, așa cum spuneam, și ni se pare că suntem apreciați în mod real, când de fapt nu este decât o, pierderea timpului într-un mod interesant, să spunem.
Posibil ca acea persoană să aibă, cum ziceați, un pic de timp liber și frunzărește internetul. Foarte posibil ca acea persoană să fie un dependent de internet și atunci încearcă să-și satisfacă această dependență prin a-ți mai da un like ție sau altuia și tot așa mai departe, până când, într-adevăr, obosit se duce omul la culcare.
Nevoia aceasta de internet, comparațiile pe care le facem în mod inconștient, faptul că ne putem ascunde în spatele unei identități, de multe ori false, faptul că este un disconfort creat de lipsa conexiunii la internet, toate aceste lucruri dovedesc foarte simplu și foarte ușor faptul că putem fi dependenți de internet. Ați văzut, nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar mie mi s-a întâmplat să nu am semnal sau să fie căzut internetul, fie ceva probleme tehnice și în ziua respectivă să am o stare de disconfort pentru faptul că nu pot, nu știu, citi știrile sau nu pot verifica e-mail-ul sau diverse astfel de lucruri. Este inevitabilă o concluzie legată de acest aspect. Am devenit dependenți de o viață virtuală. Am devenit dependenți de aceste mijloace de comunicare. Nu mai putem trăi fără ele. Cert este că trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Trebuie fie să le limităm, fie să găsim cele mai bune instrumente de a gestiona timpul nostru, că până la urmă despre asta este vorba.
Și din păcate toate acestea își pun amprenta și pe copiii noștri. În mod iremediabil sau ireparabil. Doar prin harul lui Dumnezeu, schimbarea comportamentului părinților câteodată aduce îmbunătățiri și în viața copilului. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre darul lui Dumnezeu copiii noștri, vlăstare pe care Dumnezeu le-a așezat în brațele noastre, pe genunchii noștri, în casele noastre, în sufletul nostru. Față de aceste daruri, față de aceste vlăstare, avem o responsabilitate imensă, deoarece ei vor fi cei care vor moșteni mântuirea prin Harul lui Dumnezeu împreună cu noi. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, vreau să introduc următorul gând din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 21, care spune așa: cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Am discutat în prima parte a emisiunii, dar mai ales în cea de-a doua parte a emisiunii, despre efectele nocive pe care dependența de tehnologie le aduce asupra noastră și asupra copiilor noștri. Am discutat faptul că ne ascunde sub această mască, de fapt, că noi relaționăm social sau socializăm și încercăm să ne justificăm noi pe noi înșine. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori, domnule pastor, să ne întoarcem un pic spre subiectul nostru sau spre modelul pe care părinții îl oferă copiilor. Și vreau să vă întreb, credeți că recunoașterea greșelilor de către părinți aduce îmbunătățire pentru un copil? Există părinți model desăvârșiți? Mă gândesc și la textul din Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Un părinte care nu-și recunoaște niciodată greșeala. Mame, dar tableta ta este mai uzată decât tableta mea, și de multe ori s-au auzit astfel de comentarii din partea copiilor. Care ar trebui să fie atitudinea părintelui față de recunoașterea propriilor greșeli și a schimba ceea ce se poate schimba în viață?
Este dificil ceea ce propuneți, dar este singura soluție. Pentru că atâta vreme cât încercăm să ne ascundem ca adulți față de copiii noștri, mai devreme sau mai târziu, efectele vor fi negative. Este nevoie ca adulți și în calitate de părinți să fim vulnerabili. Asta nu este o dovadă de slăbiciune. Foarte mulți părinți, inclusiv părinții mei, probabil, sau ai dumneavoastră, au căutat să-și apere, știu, dreptatea sau să caute, să dovedească faptul că este corect modul în care gândesc. Însă atunci când ești pus față în față cu niște argumente imbatabile date de un copil și vezi că nu mai ai niciun fel de cale de scăpare, este momentul să accepți faptul că poate ai greșit sau poate că nu ai avut dreptate în momentul în care ai afirmat un anumit lucru. Mi s-a întâmplat lucrul acesta și am avut numai de câștigat în momentul în care am acceptat, nu știu, acea observație venită din partea unui copil. Este greu de făcut lucrul ăsta, dar este și singura soluție, pentru că în felul acesta copiii înțeleg faptul că noi nu suntem niște oameni care nu pot greși, nu suntem imuni la greșeală. Și făcând acest lucru, îi încurajăm să-și deschidă sufletul, să fie vulnerabil și ei la rândul lor, să accepte și ei faptul că au nevoie de sfat și de îndrumare. Vis-a-vis de folosirea tehnologiei, într-adevăr, există situații în care părinții pot pretinde un anumit comportament de la copii, însă la rândul lor, părinții au de îndreptat diverse lucruri. Mi s-a întâmplat și mie să-mi spună copilul: dati, dar tu ai voie să stai așa de mult pe calculator? Și în momentul ăla m-am simțit îndemnat și îndreptățit să explic faptul că asta este munca mea, că așa muncesc eu, că așa lucrez, așa învăț eu, așa îmi fac eu temele. Bun, dacă tu îți faci temele așa, pot să le fac și eu așa? Și mi-am dat seama că nu funcționează niciun fel argumente de felul ăsta și în momentul respectiv chiar era nevoie de o pauză și am închis totul și am făcut ceva împreună. Revin, nu este simplu să acceptăm faptul că avem cu toții nevoie de o resetare, de o reformă în acest domeniu, cu atât mai mult cu cât, vedeți, pe zi ce trece, dispozitivele electronice ne ocupă tot mai mult timp din viața noastră.
Și apoi mai e ceva. Bunul Dumnezeu ne-a dat și înțelepciunea și rațiunea de adult și descoperirea din cuvântul lui Dumnezeu suficientă lumină să putem să răspundem și copiilor noștri. Mă gândesc la acel părinte care poate este luat înainte de dependența copilului de un telefon mobil sau de o tabletă sau de un televizor, ce ar putea să facă totuși din punct de vedere practic omul respectiv? Își dă seama, știe că nu e bine, dar poate este depășit de situație. Poate câteva sfaturi în direcția aceasta, vă rog.
Există, tot tehnologia vine cu soluții la capitolul acesta, există cel puțin vis-a-vis de folosirea telefonului mobil anumite aplicații de control parental care dau părinților posibilitatea de a limita accesul la anumite aplicații, de a regla timpul pe fiecare aplicație care poate fi folosit de copil. Acum, și eu am fost în aceeași situație și cel puțin copiii mei, atunci când le-am instalat această aplicație pe telefon, au numit-o aplicația teroristă și m-au rugat cu insistență să o dezinstalez. N-am făcut asta, în schimb, am stat de vorbă împreună, am luat fiecare aplicație și timpul alocat zilnic pentru aplicația respectivă și într-o negociere fair play cu ei, în care și ei au lăsat de la ei și eu am lăsat de la mine, am negociat un timp rezonabil. Să spunem 30 de minute într-o zi pentru o anumită aplicație este suficient dacă vrei să trimiți niște mesaje sau dacă vrei să cauți anumite informații. Însă este o concluzie la care am ajuns împreună și anume aceea că un timp mai mare ar însemna un fel de hoinărire fără rost pe tărâmul acesta fantastic al internetului, din care nu ne-am alege cu un foarte mare câștig. Iar acum, la momentul la care vorbim, toată lumea este încântată. Eu sunt mulțumit de faptul că știu exact timpul pe care copiii îl petrec în fața telefonului într-o zi. În cazul nostru este undeva între o oră și o oră și jumătate, în funcție de ziua respectivă. Și copiii, de asemenea, sunt încântați de faptul că au totuși acces la informație, pot să caute anumite răspunsuri pentru temele pe care le-au de făcut, pentru a lua legătura cu colegii și așa mai departe. Deci, aș sfătui pe toți cei care au problema aceasta să caute asemenea aplicații și să negocieze cu copiii folosirea lor, pentru că este în beneficiul ambelor părți.
Spre încheierea emisiunii, domnule pastor, vreau să vă întreb, credeți că biserica va putea să suplinească, să împlinească în educarea copiilor noștri acele lucruri pe care nu le-au făcut părinții? Până la urmă, întrebarea este un pic mai profundă. Ce rol are biserica în educarea copiilor, a tinerilor? Au nevoie copiii să fie slujiți, ajutați de biserică? Ce programe oferă biserica, în special chiar Biserica Adventistă de ziua șaptea, pentru tinerii, pentru copiii acestei biserici? Poate biserica să înlocuiască datoria părinților?
Aș spune că nu. De ce? Este imposibil, după ce ai ajuns cu zidul, nu știu, undeva aproape de acoperiș, să îți dorești să schimbi temelia. Trebuie să dărâm tot, ceea ce în cazul copiilor nu mai este posibil. Ceea ce ai clădit, ai clădit. Vedeți, este o iluzie pe care o avem vis-a-vis de educație. Considerăm că dacă ne dăm copilul la școală, copilul va fi educat. Este foarte greșit, pentru că școala se ocupă de informarea lor și eventual de o diplomă pe care o pot obține, o certificare a faptului că au trecut prin niște programe, printr-o curiculă. Însă educația este responsabilitatea exclusivă a părinților. Nu pot să mă aștept ca venind de la școală copilul meu să vină mai educat decât a plecat de acasă. Este de neconceput lucrul acesta. De aceea se spune că cei 7 ani de acasă sunt de fapt baza și temelia educației unui copil. În același fel, pe același sistem, mă gândesc la faptul că biserica nu poate suplini sau nu poate adăuga ceea ce a lipsit. Nu poate să-l învețe, de exemplu, pe copil să se roage dacă mama și tata nu l-au învățat lucrul ăsta. Nu poate să-i explice cine este Dumnezeu, ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, decât dacă în prealabil părinții au pus bazele acestor învățături. Biserica poate să explice aceste lucruri. Ele se vor lovi de o lipsă, de un gol în cunoașterea și în cunoștințele copiilor. De aceea cred că ceea ce facem la biserică este un ajutor pentru ceea ce părinții fac acasă. Dacă avem programe, așa cum spuneați, programul de licurici care se adresează în mod special copiilor preșcolari și copiilor din primele clase, de la clasa 0, să spunem, având în vedere pe cei preșcolari până la clasa a 4-a, se adresează programul acesta perechii de părinte-copil sunt activități pe care le fac împreună, apoi programul de exploratori, clasele 5-8, de asemenea, sunt programe gândite pentru nevoile acelei vârste, activități în aer liber, cunoașterea naturii, îndemânări, diverse specializări sau preocupări care au de-a face cu vârsta respectivă. Deci aș spune că răspunsul categoric este nu se poate substitui acest rol pe care părinții l-au, biserica nu-l poate substitui, dar în același timp răspunsul poate să fie da, putem să ajutăm, biserica poate să completeze, să mai pună o cărămidă la această construcție care este în exclusivitate datoria și onoarea părinților.
Domnule pastor, mulțumesc tare mult. Doresc să închei emisiunea de astăzi cu următorul gând. De ce credeți că copilașii erau atât de mult atrași de Domnul Hristos? Parcă i-a trăgea ca un magnet. Mântuitorul la un moment dat, răspunzând ucenicilor, răspunzând la o observație a ucenicilor, Mântuitorul zice, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca ei. Ce i-a trăgea la Domnul Hristos?
Am văzut odată o scenă. Un mare fotbalist apreciat de copiii de pe întregul glob, Ronaldo, a făcut un gest care m-a impresionat și paradoxal seamănă cu ceea ce a făcut Domnul Hristos în acea ocazie. A lăsat pe toți cei care făceau fotografii și, mă rog, aveau în atenție și îl filmau și s-a dus la un copil și a semnat pe tricoul lui. Nu vă spun cât de încântat a fost acel copil și toată lumea a apreciat gestul acestui fotbalist. Este o comparație nepotrivită cu Domnul Hristos, dar mă gândesc cam cât de bucuroși au fost copiii care au văzut că Iisus Hristos a oprit predica sau învățătura pe care o dădea în acel moment, a făcut loc în mulțime, s-a uitat după ei, a căutat cu privire, a întins brațele spre ei și i-a așezat pe genunchii lui. Îmi dau seama că această atenție pe care Iisus Hristos le-a oferit-o este cea care i-a câștigat pe copii. Și poate că astăzi nu avem un alt răspuns mai bun decât același. Atenția nedistribuită și dedicarea totală, în mod special a timpului pentru copiii noștri. Aceste lucruri vor avea efectul pe care l-au avut și în momentul în care Hristos a spus, lăsați copilașii să vină la mine.
Domnule pastor, mulțumesc frumos! De fapt, ne gândim că avem o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru copiii noștri, o responsabilitate pe care nimeni, altcineva, nu o poate face în locul nostru. Mă gândesc că nici mama nu poate să îndeplinească acea responsabilitate pe care o are tatăl și nici tatăl nu poate să înlocuiască acele responsabilități pe care mama le poartă, le-a primit din partea lui Dumnezeu în educarea celor copii. De asemenea, după cum ați răspuns, și biserica își aduce aportul pentru educarea tinerilor, pentru educarea tinerii generații, pentru educarea copiilor noștri. Să dea bunul Dumnezeu să ne facem această lucrare cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea semenilor. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mare drag!
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecuvântarea lui Dumnezeu peste dumneavoastră și peste copiii dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Lova și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine tuturor! La revedere!